Takže zase sa potvrdilo, že toto miesto je odlieť hniezdo. Zase vám to len zhrniem. A úplne to bolo podľa mňa v tom duchu. Ako som vnímal, budeme pokračovať v tom žalme 131. A Oče, áno, modlím sa. Modlím sa, aby si nám dal milosť a počuť ťa, pohnúť sa za tebou. A zo situácií, okolností, rozpoložení, stavov našich duší, z ktorých prišiel čas sa pohnúť. A voláme, že ty si kráľ, že ty si zvíťazil. A chválime ťa za to, Pane. Amen. Takže Boh Otec nám hovorí slovami žalmu 131. Predtým sme mali to význanie, vyjadrenie a možno si to aj napíšte také význanie sami pre seba. Moje srdce je čisté a otvorené pred Bohom. Moje oči pozerajú v úcte. Idem za Božími cieľmi. Ženiem sa za tým, čo mi Boh zveril. To je pokora. Prvá časť bola o pokore. A druhá časť, druhý verš. Veru upokojil som si dušu, utíšil ju. Ako nasýtené dieťa je pri svojej matke, ako nasýtené dieťa, tak sa cíti vo mne moja duša. Takže ideme do druhej časti, ktorú ja som nazval miera zrelosti. A možno to bude trošku tvrdší pokrm, ale dovolte, aby Božie slovo vás zasiahlo. A takisto ako ja stojím pred Pánom stále v tomto nadstavení, aj pri tejto výzve. Dlho som čítal žalm 131 až do minulého týždňa a tento druhý verš s porozumením, že v Bohu môžeme zažiť upokojenie a utišenie ako práve nakojené dieťatko v náručí svojej matky. Tak som tomu celé roky rozumel. A taký je v podstate podľa mňa aj preklad, myslím, že aj tento ekumenický, ktorý som vám čítal, alebo evanjelický už je trošku presnejší, ale nikdy som si to nevšimol. A minulý týždeň som si uvedomil radikálnu zmenu, keď som čítal ten text, pozrel som sa do pôvodiny a uvedomil som si, že tam nie je nakojené dieťa. Tam je odstavené dieťa. Dieťa, ktoré prestali kojiť. Jeho matka povedala dosť. Už nebude tiesť mliečko. Už nebudeš na prsníku. Prišla nová fáza. Nová etapa. Nový level. Úplne nový druh upokojenia a utišenia, ktorý neprichádza v tom, že moja duša sa utišila v Bohu. Ďalší obrovský rozdiel je, že ja a ty na tejto novej úrovni musíme urobiť niečo so svojou dušou. A tam je napísané, upokojil som si dušu. A poznáte ten žalm Dávidov, prečo sa chvieš a trasieš moja duša vo mne? Očakávaj na Hospodina, lebo ešte mu budeš ďakovať spasení mojej tváre. Hovoril k svojej vlastnej duši. Na viacerých miestach Dávid. A sú tam aj niektoré také revolučné miesta v jednom z najhorších momentov svojho života, kedy sa vrátil po nejakom boji do mesta, ktorému predtým patrilo, našiel ho vypálené a našiel odvlečené ženy, deti nepriateľskou nejakou hordou a chceli ho kameňovať ostatní spolubojovníci. To bol strašný moment v živote kráľa Dávida. Možno poznáte ten príbeh. A tam je napísané, ale Dávid našiel posilu vo svojom Bohu. On našiel posilu vo svojom Bohu. Nie je tam napísané, ale Hospodin posilnil Dávida. A toto je jeden level, ja by som rád vám to vysvetlil, niekedy to naozaj zrozumiteľné, vôbec to nie je ľahké, Ale proroci potrebujú pochopiť, že v jednom momente ich života, možno tých momentov je viacej, lebo Pán nás posúva do viacerých levelov alebo momentov. Ja vám to ukážem v knihe piesni, ale potrebujem porozumieť, že niekedy sa jedna etapa skončí a začne sa nová etapa, do ktorej nás Pán Boh volá, ale my nechceme prejsť do druhej etapy, lebo hovoríme, staré je lepšie. Nám je ťažké opustiť staré istoty, na ktoré sme boli zvyknutí a hlavne na chvíle, kedy Pán Boh upokojoval našu dušu a kedy my sme mali prístup k tomu materskému mlieku alebo základom kresťanského učenia. Stále potrebujeme tam ísť. Prvý Petra stále hovorí, že túžte ako novonarodené nemluvňatka po duchovnom čistom mlieku Božieho slova. Poznáte to miesto? Ale ako keby to bolo... ako keby si to odporovalo tomu, čo hovorí v druhom verši Žalm 131. Tam sa nehovorí o materskom mlieku, tam sa hovorí o odstavení. Tam sa hovorí o tom, že už skončil čas tvojej závislosti na tom, ako Pán Boh bude upokojovať teba. A prišlo obdobie tvojej zodpovednosti, ako ty upokojíš v tvojom Bohu tvoju dušu a ako ty dozrieš nejakej novej miere zrelosti, aby si vykročil za Pánom. A celé je to o vykročení za Pánom. Tá predchádzajúca etapa, kedy Pán upokojoval tvoju dušu, nemusel si za ním ísť. Prežíval si Božiu blízkosť, Božiu prítomnosť. A možno je to etapa modlitebnej komórky, možno nejakého dôverného spoločenstva ľudí, s ktorými tie, ale že úplne, že super a nechceš to opustiť. Aj proroci, ale myslím, že aj inak obdarovaní ľudia potrebujú pochopiť, že prichádza etapa, kedy oni musia byť schopní sa postaviť na svoje nohy viery a zodpovednosti a poslušnosti Bohu. A ak to neurobia, tak ako keby minú to ďalšie, čo Pán Boh pre nich má, ale to ďalšie je pod za mnou. Rozumiete? My v tejto druhej etape hovoríme, Pane, príď. A Pán nám hovorí, pod za mnou. My hovorím, Pane, príď do mojej komórky, poď, ja chcem znovu byť v tvojom objati. A to je veľpiesen, to je prvá kapitola, ktorá hovorí presne o tom. Ako jabloň medzi stromami lesa, tak je môj milý. A zaviedol ma do vinnej pivnice. Rozumiete, to je prvá etapa, to je prvá, druhá kapitola, teraz čítam. Jeho láska bola znakom nado mnou. Jeho ľavica je pod mojou hlavou, jeho pravica ma objíma a zažívame Božiu blízkosť. A potom prichádza úplne nečakaná etapa, hneď v tej istej druhej kapitole. Zrazu je tu výzva, čuj môj milý, a hľa to on prichádza, čítam 8. verš, vystupuje na vrchy, poskakuje po pahorkoch, môj milý podobný je gazele alebo mladému jeleniu. A hľa to on stojí za našim múrom, pozerá cez okno, nazerá cez mreže. Môj milý sa ozval a povedal mi, vstaň, moja milovaná dcera moja, kráska moja, prepáčte, a poď. Veď zima sa pominula, dáž prestal, odťahol, kvety sa zjavujú na zemi. Hlas hrdličky počuť v našom kraji, figovník už sfarbil svoje mladé plody, kvitnúci vinič rozdáva vôňu. Vstaň, moja milovaná, kráska moja, a poď. Tretíkrát výzva. Holubica moja, v skalných zákutiach skríši príkrych strmých svahov. Ukáž mi svoju tvár, daj mi počuť tvoj hlas, lebo tvoj hlas je príjemný, tvoja tvár je spanilá. Všimli ste si, ako sa to absolútne zmenilo aj dej, aj to, čo hovorí Pán. Pán sa nám zjavuje zrazu ako kráľ, ako víťaz. On je na tých horách, na ktoré sú pre nás nedosiahnutelné a my si hovoríme, tam sa ja nikdy nedostanem. Nad touto horou nikdy nezvíťazím. Nad touto závislosťou, nad týmto sklamaním, nad touto horkosťou, tomuto človeku nikdy neodpustím. Cez toto sa nikdy neprenesiem. A rozumiete? Ale Ježiš je nad tým, ako král na vrchu a hovorí, no, poď, poď za mnou, poď. Ja ťa nezoberiem za ručičku, ja ťa nevyvedem do víťazstva. Ja som zvíťazil, ja som dokonal, ja som zaplatil za to svojim životom. Chápete? A hovorí, vstaň a poď. Proste to je level, to je etapa zrelosti, keď je to na nás. Áno, my sa môžeme submisívne z tej zodpovednosti ako keby seba zbavovať a hovoríme tak, Pane, keby si chcel, mohol by si, hej, Pane, pošli mi pomoc, budeme sa modliť za túto nemocné. Budeme čakať, že niekto iný do toho vstúpi, budeme čakať nejakého lídra, budeme čakať z iného národa nejakého človeka, ktorý nám príde pomôcť. Ale Pane Ježiš hovorí, vstaň a poď. A chápete, možno je to kruto povedané, ale ak nevstanem, tak ďalej budem za tým, čo je tu popísané. Aj hľa, môj pán stojí za našim múrom, pozerá cez okno a nazerá cez mreže. Medzi mnou a pánom bude rásť ten múr a nebudem poslušný, ak nevykročím. A budem sa len pozerať cez okno na to, čo Boh robí, možno v životoch iných ľudí, stanem sa divákom. A medzi mnou a ním budú mreže, bude nejaká nesloboda, nejaká spútanosť, nejaká závislosť, niečo, čo ma drží späť, nejaké okovy, nejaký strach, čo hovorím, Pane, ja neviem vykročiť cesto za tebou. A napriek tomu múru, oknu a mrežám, pán hovorí, vstaň a poď. Ako keby to tam nebolo. A ešte nám aj hovorí, holubica moja v skálnych zákutiach a v skriši prikrých svahov. Dovtedy to bolo lôžko, ležali sme s pánom, hej, a zrazu pán hovorí, poď a driap sa. Poď na miesta, na ktoré vôbec nemáš chuť ísť. A keby som nebol na vrchu, zrejme by si na tento turistický chodník nikdy nevykročil a nevykročil. A kto vie, je otázna, či tam je otázna, či to je vôbec nejaký turistický chodník. Zažil som bicyklovačky, keď sme zrazu stratili akýkoľvek chodník. A bolo to veľmi dobrodružné. A bola jedna situácia, že to bola organizovaná akcia a bol to výlet ocinkov s 11, 12, 13 ročnými dcérami. A bolo to v období, kedy ja som začal báť našu druhú dcérku a ja som ju zobral na túto víkendovku. Dobrodružstvo s otcom sa to volalo. A pri tej aktivitke nás rozdelili na dve skupiny a do mojej skupiny dali nám mapu na papieri a mali sme zakázané používať nejaké iné prostriedky. A našou úlohou bolo presunúť sa z bodu A do bodu B so svojimi dcerenkami na bicyklu. A všetko vyzeralo báječne až do bodu, kým sme naozaj nestratili cestu aj turistický chodník. A my sme nevedeli, že organizátori si to neprešli fyzicky. Že oni nám pripravili trasu cez Google Maps. A prosto tie trasy tam neexistovali. A oni mali pre nás pripravené ďalšie aktivity v tom bode B, hej, ktoré sa mali diať za 2-3 hodinky, po 5-6 hodinách blúdenia. A my sme hľadali cestu. A už sme to, a tam v tej skupine sa to vyprofiluje potom, tam zrazu sa tie charaktery ukážu. A s jedným môjim drahým priateľom odvtedy, ja som ho dovtedy nepoznal, tak sme to robili tak, že sme sa snažili udržať tú skupinu pokope. Buď on bol vpredu a ja som bol vzadu, alebo sme si vymenili pozície a vždy jeden z nás išiel dopredu a hľadali sme cestu. A v jednom takomto momente ja som vyliezol proste strmým svahom, ja neviem, to bolo 200 metrov, ale ako na strechu, aby som sa rozhľadol po tej krajine, aby som videl, kde sme. A tam som videl aj lúku, aj v diaľke cestu. Tak som zviezol naspäť a povedal som, chlapi, poďme, není iná cesta, naspäť už určite nejdeme tie 3 hodiny, to istou trasou vyvlečme to hore. A posluchli ma, vyvliekli sme najskôr bicykle dievčat na chrbtách, potom sme sa vrátili, potom sme tlačili pred sebou dievčatka do toho kopca. Niektoré dievčatka už bolo treba upokojovať a to už bol aj moment, kedy dochádzala voda a iné veci a niektorí ocinkovia už začali byť na pokraji nervozity. A takže ja som si to ubočie vtedy dal asi 3-krát. A kým sme to všetko vytlačili hore. A hore sa už modlili aj evanjelickí ocinkovia. Ale v dobrom. A Udržali sme tú skupinu pokope. Došli sme krátko po zotmení. Tá aktivita začínala pred obedom. O 10:00. Došli sme po zotmení. a dievčatá boli hrdé, lebo to dali, to bol Iron Man prosto pre ne. Áno, vyplakané niektoré už boli, ale aké boli hrdé na seba. Hej? A ešte keď sme došli, tak som bol pri dverách a každému ocinkovi som hovoril, opováž sa prchlať. Toto bolo tvoje dobrodružstvo s tvojou dcerou. Hej? Lebo oni boli naozaj na pokraji fakt tých organizátorov roztrhať v zuboch. A potom sa išlo hľadať tú druhú partiu. Oni tam stále neboli. A im sa nepodarilo udržať partiu pokope. Ale to je len taký obraz toho, rozumiete? Keď sa dostaneme do takýchto ťažkých životných situácií, do príkrych svalov, hej? A čo urobíš? Hej? A môžeš reptať, môžeš rezignovať, môžeš sa hnevať na ľudí, na Pána Boha, na okolnosti, môžeš sa ľutovať, môžeš plakať v kútiku, môžeš povedať, už nikdy viac nepôjdem do tohto. Už nikdy nezoberiem dceru svoju na dobrodružstvo, napriek tomu, že tá dcera, to bol pre ňu highlight. Chápete? A Pán ti hovorí, vstaň a poď. Prestaň byť sukru. Prestaň byť mekýš. Prestaň tu vyplakávať. Prestaň byť precitlivý na seba. Prestaň byť pohodlný, lenivý, precitlivý, vyslovene. A toto je level, ja vás na ňo pozývam. Ja vás na ňo pozývam, naozaj už je čas, aby sme menili atmosféru v cirkvi. Ak je tu Pán, tak ideme za ním. Chápete? A je jedno, je absolútne jedno, čo je okolo. Lebo on zvíťazil a on je toho hoden. A idem za ním. A toto je také niečo, čo by som vás rád chcel pozvať k tomu aj seba. Teraz si nepamätám presne, aké heslo mali tí moravskí bratia. Počuli ste o prebudení moravských bratov? A oni mali také heslo, že niečo v zmysle, že kaž evanjelium, zomri pre evanjelium a zostaň zabudnutý. Počuli ste to heslo niekedy? A oni robili šialené veci. Oni kvôli tomu, aby sa dostali k nejakým, ja neviem, domorodcom alebo otrokom, tak sami sa predali do otroctva, aby mohli zvestovať evanjelium. A mňa sa to veľmi dotklo, že kaž evanjelium, že žij pre Božie kráľovstvo, zomri, buď ochotný zomreť. Tu vôbec nejde o to, aby ty si žil. Tu ide o to, aby si zomrel. My potrebujeme zomrieť sebe. Tu nejde o našu prestíž, tu nejde o naše meno. Tu nejde o to, čo si o nás iní myslia. Tu nejde o to, ako nás príjmu alebo nepríjmu a pohľadia. A chápete? Toto je vojna. My sme vo vojne. To je vojnový stav. A to tretie heslo, ktoré mali moravskí bratia, zostan zabudnutý. Nikto nemusí vedieť, čo si urobil pre Pána. Nikto. Lebo Pánovi to neunikne. A to sú veľmi silné veci. Takže toto je ten level, hej, že upokojil som si dušu. Chápete? Svoju dušu, ktorá sa vie zmietať, byť znepokojená, ustrašená, nahnevaná, nafúknutá, neviem čokoľvek. Upokojil som svoju dušu. A to vám pripomína to Pavlové, že sa bije do tváre, aby svoje telo poddal službe Bohu. A Pavel kresťanstvo prirovnáva k vojenskej službe. A k takémuto niečomu vás chcem zavolať. Utišil som svoju dušu. Ako dieťa, ktoré bolo odstavené a už nie je utišené materinským mliečkom na prsníku, ale samotnou matkou. Už ťa neupokojuje len Božia blízkosť, ale Boh sám. Chápete? Medzi tým je rozdiel. A neviem, či prežívate, kde sa identifikujete, či v tej predchádzajúcej etape, alebo ste niekde na prechode, alebo už ste zvládli situácie, kedy naozaj bolo na vás. Ja si myslím, že mnohí z vás už urobili veľa hrdinských vecí a museli ste prestať takéto rôzne boje. A zažili ste to, že keď ste sa vydriapali niekde na ten vrchol, tak ste zažili víťazstvo. A netrvalo to krátko, nebolo to ľahké a nebolo to lacné a nezaobišlo sa to bez zranení a jazie. Chápete? A takže to je to, poď za mnou, vstaň a poď. Zober do hrsti svoju dušu, útiš ju Bohu. Povedz jej, kto je Boh, lebo on je víťaz, on je kráľ. Hej? A toto si myslím, že je dôležité. Ak sa má pohnúť proroctvo, prorocká služba, prorocká komunita niekde, tak fakt potrebujem prestať vyplakávať. A byť, poviem to tak, víkendový, konferenční proroci, ale naozaj byť proroci tam, kde sme. A je to boj, to je duchovný boj. A nepriateľ pôjde veľmi proti tomu. Myslím, že Ľubka čítala si to slovo, neublížiť mojim prorokom. A nepriateľ im chce ublížiť, on chce utíšiť ten hlas. Znovu, že ak ideš proti stene strachu, nebuď prekvapený. A dáva zmysel to, čo hovorím? Hej? A ešte možno, aby vám prečítam potom, ako to pokračovalo v tej veľpiesni. Tretia kapitola, ktorá nasleduje po tej výzve Pána, vstaň a poď. Tretia kapitola, ktorú ja nazývam Púšť duše. Hovorí, na svojom lôžku som za noci hľadala toho, ktorého zo srdca ľúbim. Hľadala som ho, ale som ho nenašla. Vstanem, obídem mesto, ulice i námestia, pohľadám toho, ktorého zo srdca ľúbim. Hľadala som ho, ale som ho nenašla. Rozumiete? Ak nevstanem, nepôjdem v poslušnosti za Pánom, ak nedozriem do nejakej zrelosti, že sa mu vydám naozaj, že nebude môjim kráľom moja duša alebo moje telo, hej? Že ma nedostane to, že ma niekto odstrelí alebo zraní, alebo odmietne, alebo... Chápete? To sú malichernosti. Len zavrite oči, skúste si predstaviť, že žijete kdesi v Pakistane, alebo kdesi v Etiópii, alebo v Somálsku. Chápete? Že my žijeme tak zmekčilé kresťanstvo, že sa to nedá niekedy porovnať. A celá tá tretia kapitola je o tomto hľadaní. Ale nejdem čítať ďalej. Ideme sa modliť. Dobre? Ak vám to teda dalo nejaký zmysel, tak poďme sa modliť. Poďte sa postaviť. Poďme premodliť konkrétne veci.